Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Profesor lékař Arnošt Pelant své pacienty léčil, ale také ho zajímaly nemoci samotné. Věnoval jim mnohé vědecké odborné práce a publikace. Profesor Arnošt Pelant byl přednostou kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku krajské nemocnice v Pardubicích, a to od jejího založení v roce 2003. Od roku 1996 vedl oddělení v pozici primáře. Do té doby působil na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je členem několika vědeckých rad a odborných organizací a grémií. Profesor Arnošt Pelant stál u zrodu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, jejímž je dosud děkanem. Jeho celoživotním zájmem je ale obor ušní, nosní, krční. Kdy vznikl tento obor medicíny?
Můžeme samozřejmě vstoupit do té historie a myslím si, že možno tu novodobou historii datovat od druhé poloviny 19. století. V podstatě ten obor vznikal tak, že část nemocných přišla do oboru z interny, a sice z toho důvodu, že v té době bylo mnoho nemocných s tuberkulózou plic. A pokud má nemocný tuberkulózu plic, tak zhruba asi u 10% těchto nemocných vznikala i tuberkulóza hrtanu. Takže ta tuberkulóza hrtanu bylo velice časté onemocnění, které bylo potřeba od té interny oddělit. Druhá část těch našich nemocných přišla z chirurgie. Dříve všeobecný chirurg operoval krční mandle a v podstatě operoval řadu operací, které se postupně vyvíjely, a některé operace, zvláště v oblasti ucha nebo v oblasti hrtanu, byly velice specifické, a z tohoto důvodu tu operativu převzali nově nastupující otorinolaryngologové. Takže přibližně zhruba ten obor vznikl tímto způsobem. V současné době ta otorinolaryngologie je počítána mezi takzvané malé chirurgické obory. Takže můžeme říci, že v dnešní době je převážná většina těch nemocných léčena chirurgicky, menší část těch nemocných potom léčíme konzervativně.
Věda v Pardubicích.
Kdy pak byli první otolaryngologové zde?
Počátky otolaryngologie v Pardubicích, ty je možno datovat zhruba do 20. let minulého století, kdy zde pracoval doktor Alfred Cubier, ale takové začátky moderní otolaryngologie v Pardubicích jsou spojeny se jménem primáře Horáčka, který byl vynikajícím odborníkem. Za jeho působení a jeho snahou vznikl primariát v roce 1937 a z jeho iniciativy byla i postavena současná budova ušního a nosního krčního oddělení nebo kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy, která svým účelům po přestavbě slouží dodnes. Ten pan primář Horáček byl vynikajícím chirurgem a ve své době měl takovou přezdívku operatér pověstné hbitosti.
O vědě v Čechách.
Proč se dali dohromady krk, ucho, ústa, nos?
Ano, je potřeba si uvědomit, že například sliznice v oblasti středního ucha má podobnou stavbu jako sliznice v oblasti dolních cest dýchacích. Záněty nosu a nosoltanu u dětí jsou často spojeny
se zánětem z ucha. Ano.
To znamená, už máme dohromady spojení onemocnění nosu a onemocnění ucha. Rovněž tak se ví, že nemocní, kteří mají nosní polypy, které jsou vlastně produktem takového chronického zánětu nosu a vedlejších nosních dutin, mají i často bronchiální astma. Takže to propojení těch orgánů je funkčně velice blízké a ty oblasti i reagují jednotně na určitá podráždění.
Nové myšlenky.
Která část vašeho oboru je pro vás nejbližší?
No, pokud bych měl odpovědět tady na tuto otázku, asi bych měl nejprve uvést témata, které jsem si zvolil pro svoji odbornou dráhu. Takže takovým prvním větším tématem byla ultrazvuková diagnostika v oblasti krku. Já jsem se začal zabývat ultrazvukovou diagnostikou v podstatě před 40 lety, kdy byly přístroje poměrně nedokonalé a nebylo možno činit tak přesné závěry, jako je tomu dnes. Takže to je první rozdíl. Druhý rozdíl spočívá v tom, že tu ultrazvukovou diagnostiku převzali radiologové, kteří s tím ultrazvukem pracují několik hodin denně a mají s tím obrovské zkušenosti. Takže ultrazvukovou diagnostiku v dnešní době, pokud se týká ORL lékařů, se provádí relativně vzácně a provádí se pouze takové jednodušší vyšetření. Složitější nebo podrobnější vyšetření provádí radiologové.
Nicméně vy jste byl průkopníkem této metody.
Paralelně se mnou se té ultrazvukové diagnostice věnovali i radiologové, kteří šli svojí cestou a nebyl jsem jediný. Ale je tedy pravdou, že i dneska po těch 40 letech zjišťuju, že jsme tenkrát dokázali diagnostikovat věci prakticky se stejnou přesností jako dnes. To se týká ale pouze okrajových záležitostí, jestli ve tkání je tekutina, nebo jestli ta tkáň tvořená solidní tkání. Samozřejmě ta přesnost dneska je nesrovnatelně větší a přesnější.
O nejnovějších výzkumech českých vědců.
Druhé takové širší téma byla problematika nitrolepinních komplikací zánětu středního ucha a zánětu vedlejších nosních dutin. Ty komplikace přicházely poměrně vzácně již v době, kdy já jsem začínal se svou otorinolaryngologií a ty případy se koncentrovaly pouze na několika málo pracovištích a byl jsem přesvědčen o tom, že je potřeba získat a shromáždit ty zkušenosti z let minulých tak, aby mohly být předány těm příštím nastupujícím generacím. Takže se mi podařilo zpracovat materiál na klinice v Hradci Králové od roku 1945 do roku 1994. Je to materiál za 50 roků a myslím si, že takovéto souborné zhrnutí toho materiálu, že se potom může opírat o zkušenosti nejenom mé, ale o zkušenosti mých učitelů, kteří samozřejmě se na tom podíleli podstatně větší měrou než já, protože já jsem vlastně zachytil takové dozvuky toho zájmu o ty nitrolepní komplikace.
Zánět středního ucha a mozek. I když říkáte, že těchto případů mnoho není, ale přesto nemáme podceňovat zánět středního ucha.
Tyto případy, skutečně ty nitrolepní komplikace, jsou dnes nesmírně vzácné. Pokud se týká komplikace akutního hněsavého středoušního zánětu, tak se jedná o raritní případy.
O českých vědcích.
Trošku častější ty komplikace jsou u takzvaného chronického středoušního epitympanálního zánětu, který je charakterizován tím, že vlastně se šíří do svého okolí, šíří se přes kost a šíří se ke strukturám nitrolebí. Takže může vzniknout zánět mozkových blan a může vzniknout i mozkový nebo mozečkový abces. V dnešní době, pokud se jedná o tyto záněty, tak ta léčba spočívá v tom, že je potřeba takzvaně sanovat primární ložisko, to znamená ložisko v oblasti ucha, a současně léčit tu komplikaci v oblasti toho nitrolebí.
Poznáte z ucha, že se jedná i o zánět nitrolební?
Z ucha to nepoznáme. Samozřejmě chronický středoušní zánět třeba nemá teplotu, pokud je tam teplota, je to takový varovný příznak. Pokud ten nemocný má závratě, je to varovný příznak. Pokud nemocný je celkově schvácený, jsou to varovné příznaky a pokud se tyto varovné příznaky objeví, tak ten lékař musí toho nemocného poslat na některé ze zobrazovacích vyšetření, na vyšetření CT nebo na vyšetření pomocí magnetické rezonance, které v drtivé většině případů ty nitrolepní komplikace potvrdí.
Nové myšlenky.
Moje doktorská práce se zabývala společnými vývojovými anomáliemi v oblasti ucha a ledvin. Tím jsem trošku navázal na zájem mého otce, který se věnoval vývojovým anomáliím v oblasti ORL komplexně.
Odhalená tajemství.
K vám muselo chodit do ordinace i mnoho zpěvaček a herců, pane profesore.
No, pokud se týká těch zpěvaček, tak v Hradci Králové není opera ani opereta, takže ty zpěváci jsou známí tím, že chodí k foniatrům, to je taková subspecializace našeho oboru, hlavně tedy v Praze, ale ano, v Hradci Králové občas chodili herci s problémy s hlasivkami, a to zvláště tehdy, pokud měli nějaké akutní nachlazení, které se samozřejmě projevovalo chrapotem a potřebovali být do hodiny nebo do dvou zdraví, což samozřejmě nikdy nešlo, ale ano, starali jsme se o herce. Jednou při službě přišla zpěvačka Marta Kubišová, takže jsem ji ošetřoval, měla výron do hlasivek, to se jí stalo při vystoupení v Hradci Králové. Základní vojenskou službu, část té služby jsem vykonával v Praze ve vojenské nemocnici ve Střešovicích, takže si pamatuju, že tam jednou přijel herec Tříska, jednou tam přišel dokonce i Smrkovský, takže takové nejznámější osobnosti.
Věda v Pardubicích.
Na Univerzitě Pardubice vznikla také fakulta zdravotních studií a vy jste byl jejím iniciátorem a také prvním děkanem.
Tady toto je trošičku delší historie. Já jsem přišel do Pardubic v roce 1996. Myslím si, že jsem měl za sebou poměrně velice dobrou erudici, kterou jsem získal jako lékař. V Pardubicích jsem nalezl prakticky všechno, co jsem potřeboval. Nemocnice mě velice dobře přijala, byl zde mladý kolektiv a jediné, co mě scházelo, byla výuka. Takže jsem začal přemýšlet o tom, jestli by nebylo možné nějakou výuku v Pardubicích založit. A sice z důvodu, jakmile se stane nemocnice základnou vysoké školy, nabývá na svém významu a přirovnal bych to k tomu, že hraje o ligu výš. Takže jsem se zabýval otázkou, jak to s tou výukou udělat. Napadla mě myšlenka, jestli vysokoškolák, chemik, by nemohl něco vědět o poleptání jícnu a o první pomoci, jestli by neměl vědět něco o drogách, jestli by neměl vědět něco o rentgenovém záření, jestli by neměl vědět něco o první pomoci. No a zrodila se taková myšlenka, že ve spolupráci s fakultou chemicko-technologickou jsme akreditovali nepovinný předmět, který se jmenoval aplikovaná medicína pro inženýrské studium. Byl to třísemestrový obor a vznikl v roce 1998. Potom vedení zdravotnické školy přišlo 3 roky později s takovým návrhem, jestli by nebylo možné v Pardubicích akreditovat bakalářské studium ošetřovatelství. Vzhledem k tomu, že již v té době byla určitá nejistá prognóza, která se týkala vyšších odborných škol, dnes jim říkáme vošky. A vedení nemocnice i vedení univerzity se dohodlo na tom, že by to bylo pro Pardubice výhodné. Byl jsem pověřen, jestli bych to studium tady nepomohl založit. Takže po určitém váhání jsem se rozhodl, že ano. Po 2 letech se podařilo akreditovat bakalářský studijní program ošetřovatelství a porodní asistentka. Takže v roce 2002 byl jednak založen Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Ústav, kde byly vyučovány tyto 2 předměty. Postupně ten ústav se začínal rozšiřovat, vznikaly další bakalářské studijní programy, potom vznikly magisterské programy, v roce 2006 vznikl první doktorský studijní program ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, s fakultou zdravotně sociální, o rok později 2. studijní program. Tím došlo k takovému rozvoji toho ústavu natolik, že tedy se univerzita rozhodla, že ten ústav bude konvertovat na fakultu. No a vznikli jsme jako 6. fakulta Univerzity Pardubice. V současné době těch fakult má univerzita celkem 7.
Součástí Fakulty zdravotnických studií je 5 klinických pracovišť ustavených společně s Pardubickou krajskou nemocnicí které se významně podílejí nejen na výuce, ale i na vědecko-výzkumné činnosti. Je to klinika interní, chirurgická, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, klinika neurologická a klinika gynekologická a porodnická. Fakulta spolupracuje také se řadou univerzitních a zdravotnických pracovišť v Čechách i v zahraničí. Profesor Arnošt Pelant vytvořil první a jediné výukové a vědecké pracoviště v oblasti medicíny v Pardubickém kraji.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Jana Davidová vás zve každou neděli po 17. hodině do živé laboratoře.
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu Bravo, který je spolufinancovaný evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.